Double M. Ο μελωδικός σταθμός.
Θα μιλήσουμε για την επίσημη παρουσία πια του ιστορικού βιβλίου Genocide 2 Regeneration, The Photographs of George Trelore, εκδόσεις Unity in Philia, που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 21 Ιουλίου στο Cogra School of Arts, γωνία Queen's Avenue και Bones Road στο Cogra. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 6 ώρα το απόγευμα, επαναλαμβάνω, 6 ώρα το απόγευμα, στη Δευτέρα, με βασικό μιλητή τον George Varda. Μαζί μας ένας από τους επιμελητές του βιβλίου, ο Παναγιώτης Διαμάντης, φίλος της εκπομπής και γενικά έτσι, κάθε φορά που τον λέμε να έρθει στην εκπομπή έρχεται με χαρά και εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ να τον έχουμε, γιατί ειδικά τον έχουμε μέσα στο στούντιο, γιατί μέσα στο στούντιο όλα είναι διαφορετικά. Κακά τα καλό και το τηλέφωνο, εύχριστο, αλλά όταν το ταλέντο, έτσι λένε στο ραδιόφωνο, οι καλεσμένοι ταλέντα έρχονται στο στούντιο, τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Καλησπέρα κύριε Διαμάντη για μια ακόμη φορά. Καλησπέρα Παναγιώτη και καλώς ήρθες. Τι κάνεις?
Καλησπέρα, ευχαριστώ για τη φιλοξενία και για άλλη μια φορά.
Έτσι, πάντα.
Και είμαι μια χαρά.
Πάντα φιλοξενία. Ειδικά για ανθρώπους οι οποίοι έχουν να παρουσιάσουν και πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Εγώ το βιβλίο θα σας το ξαναπώ. Το πήρα, το διάβασα το περισσότερο. Βασικά το ξεφίλησα και διάβαζα τις λεζάντες από τις φωτογραφίες. Λοιπόν, δεν θα πω πολλά πράγματα. Θα ξεκινήσουμε. Έχουμε ξαναμιλήσει για το βιβλίο, αλλά θέλω πρώτα απ' όλα να μου πεις, αν επιτρέπετε, δεν ξέρω αν είναι, ποιος είναι ο George Varda, που θα είναι ο key speaker. Keynote speaker.
Στο επάγγελμα ο Γιώργος είναι δικηγόρος.
Ναι.
Ασχολείται πάρα πολύ με τον πολιτισμό, ειδικά με το θέμα της επιστροφής των μαρμάρων των γλυπτών του Μπαρθενώνα.
Ναι.
Είναι φανατικός οπαδός της καλύτερης ομάδας του καλύτερου συλλόγου, αθλητικού συλλόγου της Ελλάδος.
Ποιος είναι ο καλύτερος σύλλογος της Ελλάδας? Για παίρνω να
μία είναι η ΘΕΑ, η ΑΕΚ.
Α, εντάξει, οκ.
Συγκεκριμένα πράγματα.
Και εμείς κέφαλοι, είμαστε του Βορρά.
Του Βορρά, εντάξει. Αδελφός συλλόγος.
Ναι, αδελφός συλλόγος. Αναδελφός. Ναι.
Και γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Mm-hmm. Και γι' αυτό ξέρουμε ότι είναι ωραίος μιλητής.
Μπράβο.
Και θα ετοιμάσει μια πολύ σωστή και πολύ σοβαρή εισήγηση για το βιβλίο μας.
Να επαναλάβουμε, Δευτέρα 21 Ιουλίου στις 6 ώρα το απόγευμα στο Cogra School of Arts, γωνία Queen's Avenue και Bones Road στο Cogra. Okay. Έτσι, ας πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Θα ήθελα να πούμε για μια ακόμη φορά πώς γεννήθηκε η ιδέα της έκδοσης αυτού του ιστορικού βιβλίου, του ντοκουμέντου, με φωτογραφικά ντοκουμέντα που βλέπουν για πρώτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, τη δημοσιότητα. Πώς γεννήθηκε, πες μας λίγο το story. Πίσω, behind the scenes.
Behind the scenes.
Έτσι.
Ο άνθρωπος πήγε στην Ελλάδα δεκαετία του 20, όπως είναι γνωστή. Δούλεψε με τους πρόσφυγες, με τους επιζώντες της γενοκτονίας.
Ο Τρελόρ.
Ο ίδιος ο Τρελόρ. Επέστρεψε στην Αυστραλία. Βασικά ξεχάστηκε ο ρόλος του. Κυρίως γιατί εγκαταστάθηκε στην Πέρθη, όπου ο ελληνισμός είναι πολύ μετρημένος. Και το 1997 βγάζει το βιβλίο του, το περίφημο Hugh Gilchrist, «Οι Αυστραλοί και οι Έλληνες, οι σχέσεις, η συμβίωση». Και εκεί ξανά βγαίνει η ιστορία, που από εκεί το έμαθα, που εκεί έμαθα την ιστορία. Έρχομαι σε επαφή διαδικτυακά με τον γιο του Trelore, τον David. Πιάνουμε κουβέντα, ανταλλάσσουμε μηνύματα, έρχεται αυτός στο Σίδνεϊ, κάνει μια παρουσίαση με το Ποτοξενιδέα στην κυπριακή κοινότητα.
Η σχέση του γιου με την ελληνική παροικία ποια ήταν, με τον ελληνισμό γενικά στην
Ελλάδα? Σχεδόν, εκτός από ότι είχε πάει διακοπές, ότι ο γιος του είχε πάει και αυτός διακοπές και ερωτεύτηκε ειδικά την Ιω. Κυκλάδες φυσικά.
Δεν ερωτεύτηκε. Ναι. Συνέχισε.
Δεν είχε σχεδόν καμία επαφή.
Καμία σχέση.
Αλλά πολύ ελάχιστη. Και Του λέω πρέπει να βγουν οι φωτογραφίες που μας έδειξες, που έχεις τα...
Τις οποίες φωτογραφίες τις είχε στο σπίτι του, τις είχε κάπου, πού...
Είναι στο, σπίτι του. Έτσι. Παραμένουν ακόμα τα αρνητικά των φωτογραφιών, παραμένουν στο σπίτι του.
Μιλάμε φωτογραφίες οι οποίες τραβήχτηκαν...
1922 με 1926.
Τότε η φωτογραφία ήταν και ντοκουμέντο, δηλαδή...
Και παραμένει.
Και παραμένει. Και οι φωτογραφίες αυτές από το 22 μέχρι το 26 πού...
Εδώ είναι το πράγμα, ότι όταν συμφώνησε μετά από κάποια πίεση, γιατί οι φωτογραφίες βγήκανε σαν προσωπικό αρχείο, δεν είχε σκοπό ο συνταγματάρχης τότε, George Trollo, να τα βγάλει ποτέ, να τα εκτώσει. Και έπρεπε να τον πείσουμε λίγο τον Ντάιβνα, που πρέπει να δημοσιευθούν ολόκληρη συλλογή. Όχι μόνο οι δύο-τρεις που είχε δώσει στον Gilchrist για να πλησιώσει το βιβλίο του. Και η πλάκα είναι ότι είχαν χαθεί οι σημειώσεις, το ημερολόγιο του Τσολό είχε χαθεί.
Το οποίο αναφερόταν ουσιαστικά σαν λεζάντα για τις φωτογραφίες.
Λεζάντες. Και από εκεί ξεκίνησα εγώ ειδικά τα ταξίδια, ειδικά στη Θράκη, που ήξερα από άλλα αρχεία και από ιστορίες που έλεγε ο ίδιος στην οικογένειά του. Ότι κυρίως οι φωτογραφίες ήταν Μακεδονία και Θράκη.
Ωραία. Μακεδονία, θα πούμε πού Μακεδονία και πού Θράκη. Το Τρελόριο πού είναι?
Το Θρυλόριο.
Το Θρυλόριο μάλλον.
Που γιόρταζε χθες, είχε το πανηγύρι, ήταν η πολιούχος του χωριού, η Αγία Μαρίνα.
Αγία Μαρίνα γιόρταζε χθες.
Και είχαν το πανηγύρι χθες.
Σήμερα ήταν της Αγίας. Σήμερα δεν ήταν Αγίας Μαρίνας. Κάνω λάθος, σήμερα.
Σήμερα είναι, αλλά αυτοί το έκαναν το πανηγύρι χθες.
Okay.
Σήμερα γιορτάζει το χωριό.
Ναι.
Εντάξει, αυτοί βιαστήκανε και το κάνανε το πανηγύρι χθες.
Yes.
Πρέπει να το πω, με πολύ ωραία συμμετοχή δικού μας ανθρώπου, του Κώστα του Παπουλίδη.
Παντού, ο Κωστάκης ήταν εκεί.
Έπαιξε, τραγούδισε, τους τρελάνε.
Μόνος του?
Δεν όχι, είχε... και μόνος του ήταν και άλλοι. Ήταν και άλλοι καλεσμένοι, αλλά αφήσε και ένα περιθώριο να παίξει και ο Κώστας. Και έπαθαν πλάκα οι άνθρωποι με ένα παιδί της Αυστραλίας.
Έτσι.
Να τραγουδά και να παίζει λύρα.
Ακριβώς. Είμαστε τώρα στις φωτογραφίες.
Στις φωτογραφίες.
Δυτικής Θράκης. Τώρα.
Κυρίως είναι η περιοχή Κομωτινής. Ροδόπης γενικότερα. Κάποιες λίγες όμως Ξάνθιες. Αρκετές είναι από την Θεσσαλονίκη, την πόλη της Θεσσαλονίκης. Γιατί στη Θεσσαλονίκη έμεινε ο ίδιος. Και πιονερχόταν Κομωτινή, Αλεξανδρούπολη, τα διάφορα. Αρκετές από Αλεξανδρούπολη. Μία από Ρεδεστό, και που γίνονται οι φωτιές τώρα, κοντά στην, λίγο πιο ανατολικά της Καλλιπόλεως. Μία κρυσταλλοπηγή Καστοριάς.
Καστοριά. Θα μου πεις μετά γιατί κατέληξες στην κρυσταλλοπηγή, θα τα πούμε μετά.
Και πιο πέρα ακόμα.
Και πιο πέρα. Πήγε και Αλβανία.
Και μέσα στην Αλβανία, στην περιοχή Κοριτσάς. Είχε και φυσικά και την Αθήνα. Και μία πολύ συγκεκριμένη φωτογραφία από τον Πειραιά.
Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι. Για πόσες φωτογραφίες μιλάμε πρώτα απ' όλα? Ή μάλλον εσείς εκδώσατε το σύνολο των φωτογραφιών ή κάνετε μια επιλογή?
Εμείς έχουμε... το βιβλίο περιέχει τις φωτογραφίες που μου είχε δώσει.
Ωραία.
Μέχρι τότε, μέχρι μία ένα σημείο, ο Ντάιβιντ. Τώρα ετοιμάζουμε την ελληνική έκδοση. Έχει ξεκινήσει η μετάφραση. Έχω ξεκινήσει εγώ δηλαδή, κάνω τη μετάφραση, γιατί εγώ έγραψα το αγγλικό του κείμενο με τον Ντάιβιντ, τώρα έχω πια στην ελληνική μετάφραση. Και με τον ενθουσιασμό του τώρα μου στέλνει καινούριες φωτογραφίες που δεν ήταν στο πρώτο βιβλίο. Και έτσι το δεύτερο, η ελληνική έκδοση, δεν θα είναι μόνο η μετάφραση του κειμένου, αλλά θα είναι εμπλουτισμένη.
Και ένα update.
Θα έχει και άλλες φωτογραφίες κυρίως.
Για να μιλήσουμε λίγο για τις φωτογραφίες, τι απεικονίζουν. Και μετά θα μιλήσουμε λίγο για την αξία τους, γιατί ας πάμε πρώτα τι απεικονίζουν. Ας φανταστούμε λίγο την εποχή, είμαστε στο
22-26,
η ανταλλαγή του πληθυσμού, συνθήκη των
Λοζάνης,
Έλληνες Μικράς Ασίας και Έλληνες του Πόντου ανταλλάσσουν, πηγαίνουν και εγκαθίσταται τώρα σε τι κατάσταση ήταν αυτοί οι άνθρωποι όταν ήρθαν εδώ.
Και εδώ είναι που μπαίνουμε πλέον και στο βιβλίο το ίδιο, δηλαδή όπως έχεις κάνει, είπες και εσύ, ξεφυλίσεις και διάβαζες τις λεζάντες.
Ναι.
Αυτός ήταν ο στόχος μας. το βιβλίο είναι οι φωτογραφίες του Τρελόρ. Λέμε την ιστορία του ανθρώπου, αλλά ο κορμός, ο βασικός ιστός του βιβλίου είναι οι φωτογραφίες. Οι φωτογραφίες είναι σχεδόν αποκλειστικές, αποκλειστικά αφορούν τους πρόσφυγες.
Ναι.
Και τις έχουμε κατατάξει μετά από πολλή συζήτηση, διαδικτυακή κυρίως, γιατί μιλάμε Sydney Perth. Εντάξει, δεν είναι εύκολο να πάω εγώ εκεί, αυτός να έρθει εδώ. Ο άνθρωπος σε λίγο κλείνει τα 89, έτσι δεν είναι και μικρός.
Ο γιος, ναι, σωστά.
Ο γιος.
Σωστά.
Το 36 γεννηθείς.
36 γεννηθείς. Ωραία, σωστά.
Είναι ο τελευταίος. Τα αδέρφια του έχουν πεθάνει και τα δύο. Που ήταν γεννημένοι στη Θεσσαλονίκη, έτσι. Αυτός γεννήθηκε Perth.
Α, εγώ δεν
τα μεγάλα αδέλφια του γεννήθηκαν στη Θεσσαλονίκη.
Γεννήθηκαν Θεσσαλονίκη. Η γυναίκα του Τρελόρ είχε καμία σχέση με Ελλάδα ή κάνω λάθος?
Η γυναίκα του Τρελόρ γεννήθηκε Κωνσταντινούπολη.
Μπράβο. Θυμόμουν ότι κάτι.
Από λεβαντίνικη οικογένεια.
Από λεβαντίνικη οικογένεια, μπράβο. Καλά θυμόμουν.
Η δική της είχε μεταναστεύσει από Αγγλία 1885 περίπου. Κάπου. Okay. Είχαν 40 χρόνια.
Μάλιστα. Ας επιστρέψουμε λίγο στις φωτογραφίες.
Και δεν ήξερα πώς. Στην αρχή δεν ήξερα πώς, γιατί δεν υπήρχε, είχαμε φωτογραφίες. Αλλά δεν είχαμε πολύ λίγα στοιχεία για το πού βγήκαν οι φωτογραφίες, ποιοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι. Και έτσι πιάσαμε, αποφασίσαμε ότι θα τις παρουσιάσουμε όσο γίνεται σε χρονολογική σειρά. Όχι δηλαδή χρονολογική, αυτές είναι του 22, αυτές είναι του 23, αυτές είναι του 24. Χρονολογική δηλαδή οι πρώτες μέρες της προσφυγιάς. Οι πρώτες φωτογραφίες δηλαδή είναι πώς κατέβηκαν στην παραλία στην Αλεξανδρούπολη.
Ναι.
Πώς κατέβηκαν μετά από Αλεξανδρούπολη, τους στέλνανε με τα βαγόνια στην Κομωτινή και πέρα μέχρι και Καστοριά και μέχρι και Φλόριντα. Μετά, οι πρώτες σκηνές.
Τα πρώτα σπίτια.
Μετά τα πρώτα σπίτια. Το πρώτο όργωμα που αρχίζουν τις καλλιέργειες. Πώς χαράζανε τα χωράφια, τα σύνορα των χωραφιών. Και έτσι, γιατί αυτό λέω, τον λέω χρονολογικά με την εγκατάσταση. Πώς ήρθανε και πώς μπήκαν τα θεμέλια της εγκατάστασης.
Ήθελα να πω και στον Αντώνη κάτι. Ο Τρελόρ δεν ασχολήθηκε μόνο με την κατάσταση. Δηλαδή, ασχολήθηκε και με τους πρώτους μήνες, όχι μόνο να τους φέρουμε, να τους δώσουμε, όχι μόνο ένα πιάτο φαΐ, να τους δώσουμε ένα σπίτι να μείνουν, να οργανώσουμε μια στοιχειώδη κοινωνία και μικρά χωριά, έτσι, πρωτοφανή πράγματα για τότε, και να δώσουμε και να δημιουργήσουμε και υποδομές σε αυτά τα χωριά. Υποδομές, για να μπορέσουν οι άνθρωποι να ζήσουν ανθρώπινα, με αξιοπρέπεια.
Όσο γινόταν πιο γρήγορα.
Όσο γινόταν πιο γρήγορα. Τώρα, αυτό διέκυσε πόσο βασικά. Μιλάμε για 4 χρόνια, ναι.
Η προσπάθεια. Αυτός ήταν εκεί αρχηγός της αποστολής της κοινωνίας των εθνών, έτσι.
Έτσι.
Δηλαδή, ο προκάτοχος των Ηνωμένων Εθνών.
Των Ηνωμένων Εθνών. Είχε όμως τα εχέγγυα, είχε πετύχει πολλά, μου φαίνεται.
Είχε προηγούμενα με τους Ρώσους πρόσφυγες, είχε ναι. Πολεμήσει και στο δυτικό μέτωπο και στη Ρωσία με τους Μπολσεβίκους. Οι εμπειρίες του ειδικά στην Ρωσία-Ουκρανία σήμερα, Ουκρανία, εκεί που γίνεται τώρα ο πόλεμος, εκεί έδρασε και ο ίδιος.
Και εκεί πάλι μετέφερε και μετεκατέστησε πρόσφυγες.
Από εκεί πήρε την πείρα και από εκεί έμαθε η κοινωνία των εθνών για την εμπειρία του και για την ικανότητά του. Και τον κάλεσαν να ασχοληθεί με Μακεδονία και Θράκη.
Ως επάγγελμα, τι επάγγελμα είχε? Αξιωματικός βέβαια.
Στρατιωτικός.
Στρατιωτικός. Αλλά βλέπω είχε και γνώσεις σειρματομία, είχε και γνώσεις, δεν ξέρω.
Ήταν
χωροτάκτης, δεν ξέρω πώς να το πούμε.
Ό,τι θέλησε. Και έπιπλα έφτιαχνε και αγρότης δούλεψε και ραδιοφωνικός παρουσιαστής δούλεψε. Δηλαδή δεν ήταν κάτι που έπιανε στα χέρια του και δεν μπορούσε να το καταφέρει.
Φτάνει μέχρι και την Αλβανία. Να κάνει τι στην Αλβανία?
Ο σκοπός του ήταν να τραβήξει νερό από την Αλβανία, από μια λίμνη τότε, τώρα έχει γίνει αποστράγγιση, πώς έγινε στην Κοπαΐδα έξω από τη Θήβα, να κάνουν κάτι παρόμοιο στην περιοχή της Κοριτσάς και το νερό αυτό να το τραβήξουν σιγά σιγά, να το φέρουν Καστοριά και Φλόρινα και πιο πέρα ακόμα για να ποτίζουν τα, να ποτίσουν τα
οι αδερφικούς σκοπούς και ναι.
Οι αγρότες να ποτίζουν στην
Μακεδονία. Γιατί δίνουν και κλήρωση στους πρόσφυγες. Τους δίνανε και χωράφια. Έπρεπε αυτά τα χωράφια να καλλιεργήσουν. Και προσπάθησε να βρει νερό πηγαίνοντας. Κάποιος τον είπε, πήγαινε εκεί, στα βουνά. Υπάρχει μία. Το κατάφερε αυτό το πράγμα.
Όχι.
Δεν το κατάφερε.
Όχι, δεν έκατσε.
Υπάρχει και φωτογραφικό υλικό και από αυτή την προσπάθεια.
Δύο.
Το ταξίδι.
Δύο φωτογραφίες. Από το ταξίδι υπάρχουν πολλά, αλλά δύο φωτογραφίες να είναι στη λίμνη αυτή. Γι' αυτό γνωρίζουμε και ότι ήταν αυτοί.
Για μίλησέ μου λίγο για τις Λεζάντες τώρα.
Πες μου.
Οι Λεζάντες τώρα τι γίνεται. Εκτούσε τη φωτογραφία και προσπαθούσες να το χρόνο, τον τόπο, την απεικόνηση, τα άτομα και να γράψεις και ένα κείμενο το οποίο η Λεζάντα, ξέρεις, η Λεζάντα είναι η Λεζάντα. Δηλαδή λες 150 λέξεις πρέπει να τα πεις όλας.
Και πολλές είναι 150.
Και πολλές είναι 150. Και από ό,τι είδα εγώ, σε πολύ λίγες ο Τρελόρ είναι μέσα.
Συνήθως αυτός είχε τη μηχανή.
Αυτός είχε τη μηχανή.
Και η μηχανή του είναι ακόμα στο σπίτι του Ντέιβιντ.
Ακόμα.
Η ίδια η μηχανή είναι ακόμα στο σπίτι του Ντέιβιντ.
Και να μιλήσουμε για τις Λεζάντες. Πόσο εύκολο, πόσο δύσκολο, πόσο. Να καταλάβεις γενικώς και.
Η προσπάθεια παραγωγής του βιβλίου ξεκίνησε το 2000, ας πούμε, ουσιαστικά το 2016. Όταν αποφάσισε ο Ντέιβιντ ότι πλέον δεν θα καταφέρει ο ίδιος να το βγάλει μόνος του. Γιατί μιλάμε η προσωπική η ιστορία της οικογένειάς του, πατέρα του, ήταν δικό του. Ήθελε να το βγάλει ο ίδιος.
Θα μπορούσε να πει, είναι και προσωπικά μου αρχαία, δεν θέλω να βγουν στη φόρα.
Ακριβώς. Ναι. Πλέον είχε κλείσει τα 80 και λέει, δεν μπορώ, κάν το εσύ, σε μένα. Του λέω, ο Ντέιβιντ είναι δικά σου, θα το βγάλουμε μαζί. Αλλά για να το βγάλω μαζί του, λέω, πρέπει να βρούμε πού βγήκαν οι φωτογραφίες. Και άντε προς πίσω, πήγαινε, έπρεπε ναι. Κάποιος να μου είχε βγάλει φωτογραφία. Σκεφτείτε τώρα, σε ένα χωράφι, έξω από την Κομωτινή, μεταξύ Κομωτινής και Ξάνθης. Ένα χωράφι. Να έχω τον υπολογιστή ανοιχτό με το ένα χέρι. Και με το άλλο χέρι να κοιτάζω τις βουνοκορυφές. Τις κορυφογραμμές.
Γιατί το γράφεις αυτό, σε μια φωτογραφία λες από εδώ φαίνεται, ναι.
Γιατί μόνο από εκεί μπορούσαμε να καταλάβουμε πού ήτανε. Σε κάποιες περιπτώσεις ήμασταν τυχεροί. Ότι ήξεραν οι ντόπιοι κάποια πράγματα, ότι εδώ ήτανε για παράδειγμα η πλατεία του Θρυλωρίου, έγινε εδώ. Επομένως, κάπως από εκεί, προς τα εκεί είναι οι φωτογραφίες. Γιατί είμαστε τυχεροί με τη Θράκη. Βουνά βλέπεις μόνο βόρεια. Νότια είναι η θάλασσα.
Σωστά.
Επομένως, όταν βλέπεις θάλασσα, ξέρεις ότι είναι από κάτω. Είναι προς το Αιγαίο η φωτογραφία. Όταν βλέπεις βουνό.
Είναι προς το βορρά, ναι.
Είναι προς το βορρά. Και όμως πιάνεις κορυφογραμμές. Σε άλλες περιπτώσεις ήμασταν εντελώς άτυχοι. Και μάλιστα η τελευταία ταυτοποίηση που πρόλαβα και μπήκε μέσα έγινε τον Ιανουάριο φέτος. Είναι μια φωτογραφία με μια εκκλησία με ένα τείχο απ' έξω.
Ναι. Δεν τη θυμάμαι αυτή τη φωτογραφία, ναι.
Και έγραφε από κάτω η χωρική του χωριού μετά την Κυριακή, λειτουργία της Κυριακής απολαμβάνουν
ναι.
Τον ήλιο.
Ναι, ναι, ναι. Ναι. Ένα τεράστιος χώρος που ήταν, ανοιχτός χώρος.
Ο
Γιάννης... αυτά που φορούσανε, καταλάβαινες και αν ήταν χειμώνας, καλοκαίρι, αν θυμάμαι καλά.
Ακριβώς. Ακριβώς. Φαινόταν ότι ήταν προς την άνοιξη. Δεν είχαν ανθίσει ακόμα τα δέντρα, αλλά είχαν βγάλει τα παλτά. Σε πρέπει να ήταν κάπου Μάρτιος προς Απρίλιος μήνας. Πρέπει να ήταν. Επομένως πρέπει να ήταν το 23 ή 24. Και δεν έπρεπε, μάλλον δεν ήταν προσφυγικό χωριό, αλλά χωριό με πρόσφυγες. Γιατί η 24 ήταν παλιά, δεν ήταν καινούρια.
Η μεγάλη που θυμάμαι.
Και βρήκαμε ότι είναι μαζί με τον Γιάννη τον Μπαγκοτζίδη που ήταν εδώ πέρυσι λαογράφος από την Κομωτινή. Και φυσικά με την πασίγνωστη, την Χρήστατη Μαυρίδου, πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου του Θρυλωρίου, κόβουμε βόλτες. Καλά, εντάξει, είχε ένα χιονόνερο, είχε έναν αέρα.
Είναι δύσκολες και οι περιοχές αυτές.
Γενάρης μήνας ήταν,
είναι δύσκολο
πετύχαμε και εμείς, αλλά βρήκαμε ότι είναι στο χωριό Ασώματι, έξω από την, λίγο έξω από την Κομοντίνη.
Ήθελα να ρωτήσω αν.
Και η εκκλησία ακόμα υπάρχει.
Υπάρχει. Υπάρχουν από αυτά τα. Τα σπίτια που είχε χτίσει ο Θρυλό.
Μερικά υπάρχουν ακόμα
στο χωριό.
Μερικά ακόμα υπάρχουν.
Μου φαίνεται ότι διάβασε υπάρχει ένα.
Ναι, ναι, υπάρχουν, υπάρχουν αρκετά. Ένα-ένα γκρεμίζονται.
Ένα, εντάξει.
Ένα-ένα. Έχουν μείνει πολύ λίγα. Και ακόμα και κάποια που είναι μέσα στις φωτογραφίες δεν είναι τώρα εκεί. Οι οικογένειές τους ή τα άφησαν, τα εγκατέλειψαν και πέσανε, ή καθάρισαν το χώρο, μάζεψαν τις πέτρες και χτίσαν καινούριο. Και χτίσαν ή χτίζουν καινούριο σπίτι στην ίδια θέση.
Λοιπόν, να πούμε ότι μιλάμε με τον Παναγιώτη Διαμάντη αναφορικά με την παρουσία του ιστορικού βιβλίου Genocide Regeneration, The Photograph of George Trelaw, εκδόσεις Unity Infidia. Το λέω καλά, Infidia.
Infidia. Καλά το είπες.
Καλά το είπα, έτσι. Θέλω να μου μιλήσει λίγο και για τον εκδοτικό οίκο αυτό τον καινούριο, να τα πούμε λίγο, γιατί τον βλέπουμε συχνά πυκνά μαζί με τον υπεύθυνό του. Όποια πέτρα και να σηκώσουμε, ποιον βλέπουμε από πίσω, από κάτω.
Τον Βα.
Τον Βα. Τον κύριο Δραχτά. Λοιπόν, τι ήθελα να πω τώρα, έχασα και τον ερμό της σκέψης μου. Μιλούσαμε λίγο για το βιβλίο. Ήθελα να μου πεις έτσι, ολοκληρώνοντας, σαν ντοκουμέντο τώρα αυτό. Γιατί αυτή τη στιγμή οι φωτογραφίες από εκείνη την εποχή δεν υπάρχουν. Πρώτον, από την μετεκατάσταση των προσφύγων πολλά λέγονται, πολλά έχουν λεχθεί, αλλά λίγα ντοκουμέντα έχουμε. Δεν έχουμε πολλά ντοκουμέντα. Αν εξαιρέσει ορισμένες φωτογραφίες στην Αθήνα, στον Πειραιά, πολύ λίγες. Αυτές θα μπορούσαν να αποτελέσουν και ένα ιστορικό ντοκουμέντο, πάνω στο οποίο μπορεί να πατήσει κάποιος και να κάνει κάτι, να έχει αξίωση, δεν ξέρω.
Για πρώτη φορά πήγε ο Ντάιβιντ με την οικογένεια στην Ελλάδα το 2007 και πήραν κάποιες φωτογραφίες μαζί τους. Πήγανε στα Γενικά Αρχεία του Κράτους στην Κομοτηνή, πήγαν στην Αθήνα και οι δύο τους λένε τέτοια συλλογή δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Είναι μοναδική. Μοναδικότητά της δεν είναι μόνο ότι είναι φωτογραφίες από τις πρώτες μέρες μέχρι τα πρώτα χωριά και δείχνει τη διαδικασία πώς έγιναν. Mm-hmm. Η σημασία είναι επίσης ότι γνωρίζουμε ποιος τις έβγαλε. Γνωρίζουμε τώρα πλέον πού βγήκαν οι φωτογραφίες. Γνωρίζουμε χοντρικά πότε βγήκαν. Αυτά τα 4 χρόνια είναι όλες οι φωτογραφίες. Πολύ συγκεκριμένη η χρονική περίοδος. Και επειδή ήταν συνεργάτης, υπάλληλος της Κοινωνίας των Έθνων, έχουμε, δεν σου κάνω πλάκα, δεκάδες χιλιάδες σελίδες αρχείων στη Γενέβη και αναφορές του προς Γενέβη, αλλά και Γενέβη προς αυτόν.
Σωστά. Οι εκθέσεις.
Οι εκθέσεις.
Οι αναφορές.
Όχι μόνο και αναφορές, αλλά και, απλά τηλεγραφήματα.
Τα οποία μπορούν να πλαισιώσουν ουσιαστικά αυτές τις φωτογραφίες, για μια μελλοντική έκθεση ουσιαστικά.
Σίγουρα.
Μου κάνει εντύπωση ότι αυτός ο άνθρωπος λειτουργήσε και λίγο σαν δημοσιογράφος. Όχι μόνο σαν φωτογράφος, θέλησε να αποθανατήσει τις στιγμές. Καταλάβαινε ότι αυτό που έκανε εκείνη τη στιγμή ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Εντάξει. Προφανώς. Είναι προφανές,
ναι,
αυτό.
Ναι, ναι.
Και άρχισε να αποθανατίζει τις στιγμές. Βέβαια, φαίνονται και. Έβλεπα και ένα μάξι δικό του.
Του αγόρασε ο Πεθερός.
Ο Πεθερός. Διάβασα για τον Πεθερό του. Πεθερός. Και ο Πεθερός του, ναι, ήταν ευκατάστατος πολύ. Πεθαίνει ο Τρελόρ πού?
Στην Πέρθη.
Στην Πέρθη, έτσι.
1980.
Α,
σε ηλικία 96.
96 ετών.
Παραλίγουν κλείσει τα 97. Για μερικές εβδομάδες.
Δεν έχουμε τίποτα άλλο από τον Τρελόρ. Εκτός από το βιβλίο το πρώτο που είπες,
κάποιες λίγες χειρόγραφες σημειώσεις του, κάποιες ηχογραφήσεις
έχουμε
που ελάχιστες, κάποια λεπτά που έκανε συνομιλία ο ίδιος με τον Ντάιβιντ.
Από εκείνη την εποχή δεν έχουμε ηχητικό.
Όχι.
Όχι,
δυστυχώς.
Δύσκολα.
Δυστυχώς.
Πρέπει να υπήρχε, αλλά δεν ήρθε στα χέρια σας.
Δεν ξέρω αν υπήρχε.
Το
ραδιόφωνο το έπιασε μετά το δεύτερο
γιατί πόλεμο. Γιατί μου έπιασε με το ραδιόφωνο, ναι. Τώρα ο γιος του, καλά, ξέρεις, το αγώγι ξυπνάει τον αγωγιάτη. Ψάχνει, μου είπες ότι ψάχνει, βρήκε και άλλο υλικό και τώρα να σου πω και εσείς οι δύο ουσιαστικά είστε και οι επιμελητές του βιβλίου,
ναι, ναι,
του ιστορικού ντοκουμέντου αυτού. Δεν ξέρω Για σένα έτσι τι σημαίνει αυτό το πράγμα τώρα? Γιατί ξέρω ότι πολύ καιρό το παιδεύεις αυτό το βιβλίο. Πάρα πολύ καιρό. Πολλά
15
χρόνια.
15 χρόνια.
Πας έρχεσαι. Τελικά η συνέχεια, είπαμε, είναι η ελληνική έκδοσή του τώρα.
Ναι.
Εμπλουτισμένη με καινούργιες φωτογραφίες.
Ναι.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, πού μπορούμε να το βρούμε το βιβλίο?
Πέρα από τη Δευτέρα.
Ωραία. Να πούμε ότι εδώ μιλάμε για launch, δηλαδή μιλάμε για επίσημη
παρουσίαση
πια από το Unity in Philia. Τον εκδοτικό οίκο που, πες μας δύο πράγματα λίγο.
Έχει έδρα, είναι ΜΚΟ, μη κερδοσκοπική οργάνωση. Έχει έδρα την Αθήνα, αλλά και οι δύο διευθυντές είναι εδώ, Σίδνεϊ.
Μάλιστα.
Είναι, όπως είπες εσύ, ο περίφημος ο Δόκτωρ Βασίλης Αδραχτάς.
Ναι.
Και ο Κώστας Ζουγούρος.
Ο Κώστας Ζουγούρος. Λοιπόν, πού μπορούμε να βρούμε το βιβλίο?
Μετά τη Δευτέρα.
Μετά τη Δευτέρα, πού μπορούμε να το βρούμε?
Επικοινωνώντας με τον Βασίλη.
Θα υπάρχει ένα. Ναι.
Θα μπει σε κάποια βιβλιοπωλεία, αλλά αυτά είναι. Μίλα καλύτερα με τον εκδοτικό οίκο παρά με μένα.
Ωραία.
Αυτή τη στιγμή δεν έχω αυτές τις λεπτομέρειες στα χέρια μου.
Πάντως θα είναι.
Πρέπει να ευχαριστήσω τους συλλόγους οι οποίοι έχουν αγοράσει βιβλία.
Ναι.
Και τα μέλη τους, δηλαδή ο Πνοξενιτέας, η Παναγία Σουμελά, ο Διογέννης στο Wollongong, η Παμακεδονική της Νέας Τουγουαλίας. Τα μέλη τους μπορούν να πλησιάσουν αυτούς για να αγοράσουν βιβλία, γιατί αυτοί έχουν αγοράσει από τον εκδοτικό οίκο. Και στη συνέχεια, στις διάφορες εκδηλώσεις, διάφορες παρουσιάσεις που προγραμματίζουμε στους επόμενους μήνες.
Πολύ ωραία. Πιστεύω ότι θα πάει καλά το βιβλίο. Εγώ, για μένα ήταν μια έκπληξη το βιβλίο αυτό.
Γιατί?
Έκπληξη, άλλα περίμενα να δω και άλλα είδα. Δηλαδή, με εντυπωσίες ενηριζάντες πρώτα απ' όλα. Πρώτα απ' όλα, πρέπει να σου πω, υπάρχει και μια ιστορική χρειά στο βιβλίο. Διάβασα Φερρυππίν, ήξερα 5 πράγματα. Αρχίζει το βιβλίο με την συνθήκη των Σευρών, τους όρους, τις προϋποθέσεις,
πώς άρχισαν
τα πράγματα, το ιστορικό πλαίσιο. Μαθαίνεις και πράγματα, έτσι. Η συνθήκη των Σευρών για τους Έλληνες είναι μια πάρα πολύ σημαντική συνθήκη, η οποία τελικά ποτέ δεν υπογράφηκε.
Μια τεράστια χαμένη ευκαιρία.
Χαμένη ευκαιρία, γιατί δεν υπογράφηκε ούτε από εμάς, από ό,τι διάβασα. Καλά από τους νεότουρκους φυσικά. Δεν πρόλαβε από τον Σουλτάνο. Ο Σουλτάνος δεν πρόλαβε να την υπογράψει, να την επικυρώσει μάλλον. Αλλά δεν υπογράφει ούτε και από το δικό μας κοινοβούλιο, από ό,τι έμαθα. Και έλεγε απίθανα πράγματα η Σευρών. Δεν ξέρω άμα ξέρεις τι έλεγε. Τι να πω.
Βασικά θα ήταν η Ελλάδα, η μισή ομογένεια εδώ δεν θα υπήρχε εδώ, στην Αυστραλία. Ανατολική Θράκη θα ήταν Ελλάδα. Η περιοχή της Σμύρνης θα ήταν Ελλάδα.
Με 3 χρόνια θα κάνανε δημοψήφισμα, να κάνω λάθος.
Το πρόγραμμα, το σχέδιο του Βενιζέλου ήταν να μαζέψει όλους τους χριστιανούς εκτός των περιοχών αυτών, μέσα στην περιοχή της Σμύρνης, Καπαδοκία, βόρεια παράλια της Ιωνίας, όλα αυτά, να τους μαζέψει όλους μέσα, να χτίσει 75-80% πλειοψηφία χριστιανική και να τους πει μετά, όπως και στο Λίβανο που ξεκίνησε 80% χριστιανική, παιδιά, εδώ είναι χριστιανοί, θέλουν ένωση με την Ελλάδα και τελείωσε.
Και την Κωνσταντινούπολη μου φαίνεται ήταν η.
Θα γινόταν όπως είναι η Σιγκαπούρη.
Ναι. Όπως
γίνεται. Διεθνής πόλη.
Διεθνής πόλη.
Κράτος δικό του.
Πολύ ενδιαφέρον.
Ήταν πολύ, πολύ με όραμα σκέψη.
Και αποδείκνυε.
Γιατί δεν ήταν μόνο η Κωνσταντινούπολη, ήταν και τα στενά.
Και τα στενά, έλεγε κάτι για τα
στενά. Θα ελεγχόταν από
την Κωνσταντινούπολη.
Όλα, το κράτος Κωνσταντινούπολης ήταν η πόλη και τα δύο στενά. Των Δαρδανελίων και του Βοσπόρου. Θα ήταν όλα ένα κράτος.
Αυτό ξέρεις, δείχνει και την. Πώς να πούμε, πόσο σημαντικός ήταν στο εξωτερικό και τι πύρο είχε και ο Βενιζέλος τότε. Παρόλο που ήταν ένας πολιτικός μιας μικρής χώρας, εν τούτης έλεγαν ότι ήταν από τους λίγους πολιτικούς στην Ευρώπη εκείνη την εποχή που όλοι τον άκουγαν, είχε πολύ, πώς να το πούμε.
Είχε κύρος, θα λέγα εγώ. Κύρος και σεβασμό.
Κύρος και σεβασμό. Και είχε και φυσικά φίλους που τον στήριζαν, οι οποίοι όταν μου φαίνεται ήταν ο Γάλλος, τα λέω καλά, Κλεμαντσόν, ναι. Ήταν έτσι.
Αλλά φάγματα μούτρα μας, εντάξει, ας μην μπούμε στο ναι. Αυτό. Γιατί μπορεί να ήταν φιλάνθρωπος, μπορεί να ήταν να βοήθησε πολύ τον ελληνισμό Τρελόρ, αλλά από τα λίγα που μου έχει δώσει ο Ντάιβερ για την προσωπική του άποψη, ειδικά για το ελλαδικό κράτος.
Για τη μεγάλη ιδέα.
Φιλέλληνας δεν ήταν.
Φιλέλληνας δεν ήταν, ε. Εντάξει, φαντάζομαι.
Δεν μιλάμε για μεγάλη ιδέα, μιλάμε, μιλάμε το 22 και μετά.
Το 22 και μετά.
Με το κράτος με το οποίο είχε να κάνει.
Ναι.
Μόνο που δεν τους βλέπει λατσικολόγους όλους.
Ναι. Με την, ναι. Με την παλιά Ελλάδα, θεωρητικά. Έτσι δεν είναι.
Παλιά, η Ελλάδα του 20. Ναι, την Ελλάδα που έζησε.
Με τους παλαιολαδίτες. Και πώς υποδέχτηκαν τους τότε πρόσφυγες.
Και πώς αντιμετώπιζε το ελλαδικό κράτος αυτόν και την αποστολή του. Και τον Ερυθρό Σταυρό και την. Near East Relief που ήταν από Αμερική.
Ναι, έχω διαβάσει ότι δεν είχαν τις καλύτερες σχέσεις. Ήταν λίγο ανεπιθύμητοι.
Εντελώς, όχι λίγο.
Εντελώς. Έφεραν συνέχεια δημιουργούσαν προβλήματα.
Ο Τρελόρ είχε μετά την λήξη της αποστολής είχε πρόγραμμα να μείνει στη Θεσσαλονίκη. Άνοιξε δικό του γραφείο και εδώ είναι άλλη,
γραφείο, και... γραφείο με αντικείμενο.
Εμπορικό.
Έκανε εμπορική επιχείρηση.
Ήθελαν να ανοίξει, όπως ο πεθερός του είχε εμπορικό γραφείο στην Κωνσταντινούπολη, είχε να ανοίξει αυτό στη Θεσσαλονίκη. Εκεί που είναι σημαίνει τα λαδάδικα.
Μάλιστα.
Εκεί ήταν τα γραφεία τους. Έμενε σε ένα ξενοδοχείο, δεν είναι ξενοδοχείο πλέον, αλλά το κτίριο ακόμα υπάρχει. Είναι πάνω στην πλατεία Ελευθερία, στην Θεσσαλονίκη. Εάν σκέψω που είσαι,
εγώ ξέρω, ναι.
Είσαι στην πλατεία, έτσι. Το λιμάνι πίσω, στην πλάτη σου. Δεξιά στη γωνία του βακάει τα φροντιστήρια,
ναι.
Σε αυτό το κτίριο ήταν το γραφείο του.
Να, κατάλαβα. Ναι,
γιατί έχουμε το πει στο Λόχαρτο.
Και έμεινε εκεί
μέχρι το 20. Επιχειρούσε
μέχρι το 27.
Αρχές του 27, βασικά κάποιος τον έκλεψε. Είχε μπει συνέτερος σε μια επιχείρηση ξυλίας, εισαγωγή ξυλίας, γιατί ήξερε ότι όλοι αυτοί οι πρόσφυγες θέλουν σπίτια.
Σπίτια, έπρεπε να χτίσουν.
Τα σπίτια θέλουν ξύλο.
Βέβαια.
Θα έφερνε από Ιουγκοσλαβία, από Αλβανία ξύλο για να χτίσουν. Βασικά τον γύμνωσε, τον άφησε σχεδόν άφραγκο και σηκώθηκε και έφυγε.
Και φεύγει από την Ελλάδα πότε?
Αρχές του 27.
Αρχές του 27. Μόλι την οικογένεια.
Η οικογένεια πήγε για αρκετό καιρό στην
Κωνσταντινούπολη
με τα πεθερικά. Φεύγουν από εκεί γιατί άλλαξε ο Κεμάλ, τα έφερε τα πάνω κάτω. Πήγαν Αγγλία λίγο και από Αγγλία μετά το 35 ξανανώνεται η οικογένεια στην Πέρθη.
Πέρθη.
Γιατί όπως καταλαβαίνεις το 29 καταραίει το χρηματιστήριο, παγκόσμια οικονομική κρίση. Με ποια λεφτά να τους φέρει στην Αυστραλία? Πού να τους βάλει?
Σωστά. Αυτό το ξεχάσαμε. Να, μια πολύ ωραία ιστορία από ανθρώπους που εκείνη την εποχή, τι να πεις, ικανότητες, πολίτες του κόσμου και όλες αυτοί οι άνθρωποι.
Σίγουρα.
Πολίτες του κόσμου.
Σίγουρα. Η μητέρα του, η μητέρα του David, δηλαδή η Kathleen, ήξερε άψογα ελληνικά.
Άψογα.
Μιλούσε άψογα ελληνικά. Γιατί? Η Κωνσταντινούπολη είχε και στην Θεσσαλονίκη είχε Ελληνίδες υπηρέτριες. Πώς θα συνεννοηθεί?
Σωστά. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε για μια ακόμη φορά.
Εγώ είτε
για την μάθαμε πάρα πολλά πράγματα. Κάνουμε μια πολύ ωραία συζήτηση. Να ξαναπούμε πού θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου. Θα το ξαναπώ. Δευτέρα, 21 Ιουλίου, στο Cogra Schools of Arts, στην γωνία Queen's Avenue και Bounce Road στο Cogra. 6 ώρα το απόγευμα με βασικό μιλητή τον George Varda. Θα μιλάμε για το ιστορικό βιβλίο Genocide του. Μ' άρεσε και αυτός ο τίτλος. Για πες μου λίγο για τον τίτλο και για την εικόνα που είναι στην. Και για την. Έτσι θα τελειώσουμε. Okay. Λίγο θα τελειώσουμε. Genocide του Regeneration.
Λοιπόν, ο τίτλος ήταν αποκλειστικά της οικογένειας Τρελόρ. Από ό,τι μου είπε η ανιψιά του Ντέιβιντ, η εγγονή του φωτογράφου, καθίσαν όλοι στο τραπέζι. Μετά το φαγητό, στην Πέρθη, κάποια δεκαριά άτομα και πετούσε ο ενεδέας ο ένας με τον άλλον μέχρι να συμφωνήσουν σε αυτό το τίτλο.
Genocide.
Από την γενοκτονία στην αναγέννηση.
Στην αναγέννηση.
Που πιστεύω ότι εσύ που έχεις δει το βιβλίο, Το περιγράφει απόλυτα.
Όντως, έχει.
Με τρεις λέξεις.
Και έχει και μια. Έχει μια. Έτσι, χρησιμοποιεί και την γενοκτονία. Είναι και η λέξη και ο ορισμός, ο όρος και αυτός είναι βαρύς, έτσι.
Είναι πολύ βαρύς.
Είναι πολύ βαρύς.
Και ποιο είναι το άλλο που μου είπες?
Και,
η φωτογραφία
και
μπροστά.
Η φωτογραφία μπροστά που μου φαίνεται είναι η πληθόχτιστα, είναι από.
Φτιάχνουν πλήθους, από λάσπη.
Από λάσπη.
Φτιάχνουν τα πρώτα σπίτια.
Γιατί επιλέξατε την. Γιατί επιλέξατε αυτή τη φωτογραφία στο εξώφυλλο?
Γιατί οι άνθρωποι που είναι στη φωτογραφία είχαν περάσει από γενοκτονία, είχαν επιζήσει από γενοκτονία και όμως χτίζουν μια καινούργια ζωή.
Ναι, όντως.
Αναγεννούν τις κοινότητές τους. Δεν είναι τυχαίο. Τα χωριά που μάζεψε δεν ήταν τυχαία. Κυρίως ήταν τα θρακιώτικα. Το μόνο αμυγός ποντιακό είναι το Θρυλώριο. Και ίσως γι' αυτό πήρε το όνομά του. Ενώ τα υπόλοιπα χωριά είναι κυρίως θρακιώτικα.
Να πούμε έτσι και λίγο ένα έτσι. Με το όνομα, τι παίχτηκε ένα θέμα. Να το πούμε και αυτό.
Κοίτα,
γιατί ο Έλληνας, όσο να είναι, πες το και αυτό. Άκου τώρα, Αντώνη.
Βασικά.
Ο άνθρωπος λέγεται.
Τα πρώτα τρία χωριά έγιναν βασικά ταυτόχρονα. Mm. Μάρτιος, Απρίλιος του 23. Mm-hmm. Η παραδημή, παλιά λέγονταν ένα τσιφλίκι, Μουρχάν.
Ναι.
Έγινε παραδημή. Λίγο πιο πέρα ήταν άλλο τσιφλίκι, Κυρλί Κυρί, το οποίο το χώρισαν στα δύο. Το Κυρλί Κυρί 1 θα το λέγανε Προκτόριο.
Ναι, ο άλλος Πρόκτορ, επίσης.
Επειδή ήταν συνεργάτης του Τρελόρο, Πρόκτερ.
Ναι.
Που ήταν μεγαλύτερος βαθμός στο στρατό, γι' αυτό πήρε πρώτα το όνομα από εκεί. Αυτό σήμερα λέγεται Ροδίτης, το χωριό. Και το Κυρλί Κυρί 2 έγινε Τρελοάριο.
Τρελοάριο.
Ή Τρελόριο. Γελάτε και οι δύο. Γι' αυτό είπανε, δεν πάει, δεν κολλάει αυτό, θα το βγάλουμε Θρυλόριο.
Θρυλόριο. Και όχι Τρελόριο. Κατάλαβες.
Και έχει μείνει το Θρυλόριο.
Δεν είναι άσχημο. Δεν είναι άσχημο. Και, okay. Λοιπόν, και με το Θρυλόριο θα ολοκληρώσουμε. Να σε ευχηθούμε κάθε επιτυχία. Περιμένουμε και την ελληνική έκδοση. Την περιμένουμε.
Στην Αυστραλία θα κυκλοφορήσει το Φεβρουάριο.
Το Φεβρουάριο, πολύ ωραία.
Πρώτο
Θεός. Το 26. Έτσι, να λέμε και τη χρονιά, γιατί... Ναι.
Εντάξει, είμαστε τώρα τέλη Ιουλίου.
Κάλιο αργά παρά ποτέ.
Κάλιο αργά παρά... Εδώ, στην προκειμένη περίπτωση, αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να τα βιάζεις. Δεν πρέπει να τα βιάζεις, γιατί όσο βιάζεις, δεν θέλουν δουλειά αυτά.
Κοίτα, έχεις κάνει μετάφρασεις, ξέρεις.
Ναι, ναι, και η μετάφραση είναι μια άλλη ιστορία. Η μετάφραση πρέπει να είναι προσεκτικός, τι λες, πώς το γράφεις.
Και μιλάμε για 80.000 λέξεις.
Ναι. Δεν είναι μόνο ποσοτικό, είναι και ποιοτικό. Όταν μιλάς για τέτοια πράγματα πρέπει να είσαι και λίγο προσεκτικός.
Πολύ προσεκτικός.
Γιατί παραμονεύουν πολύ οι καλοθελητές. Okay. Λοιπόν, χάρηκα για μια ακόμη φορά και θα στα πούμε πολύ, μα πάρα πολύ σύντομα. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανελθούμε.